Vo imeno Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost in mir našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo vedno z vami.
Francoski kirurg in biolog je pred 100 leti molitev označil za silo, tako resnično, kot je gravitacija. Je namreč edina sila na tem svetu, ki lahko premaga zakone narave. V današnjem evangeliju bomo lahko slišali, kako je Jezus molil in kako so ga učenci pri tem opazovali. Ta njegova molitev je bila izjemno globoka in učencem morda na prvi pogled nenavadna. Kljub temu pa so ga na koncu goreče prosili, naj tudi njih nauči takole moliti. Nikoli ne smemo podcenjevati moči iskrene molitve ter vsakodnevnega pogovora z našim nebeškim Očetom. Pri današnji sveti maši ga bomo prosili, naj Jezusova molitev postane tudi naša. Gospod, poživi našo molitev, da ne bo utrujena in storjena le iz navade. Da pa bomo lahko to daritev zares pričeli z iskreno hvaležnostjo, pomislimo, zakaj se bomo Bogu danes zahvalili, zakaj bomo prosili odpuščanja in kaj polagamo v njegove roke.
Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Vsevidni Bog, v svoji previdnosti in modrosti se ne moreš motiti, zato se popolnoma prepustimo tvoji dobroti. Odvrni od nas, kar nam škoduje in nam nakloni, kar nam je v pravo srečo. Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvo Svetega Duha živi in kraljuje, vekomaj.
Berilo iz knjige preroka Jona. Jona se je zelo jezil, molil je Gospodu rekoč, oh, Gospod, ali nisem prav na to mislil, ko sem bil še v svoji deželi. Za voljo tega sem tudi hotel zbežati v Tarsis. Vedel sem namreč, da si dobrotljiv in usmiljen Bog, prizanesljiv in zelo milosrčen in ti je žal hudega. Zdaj torej, Gospod, vzemi prosi moje življenje, ker je bolje mi umreti, nego živeti. Gospod pa reče, misliš, da imaš prav, ko se jeziš? Jona je zapustil mesto in se ustavil vzhodno od mesta. Tam si je napravil kolibo in sedel v njeno senco, da bi videl, kaj se bo z mestom zgodilo. Gospod pa pripravi ricino v grm in stori, da zraste čez Jona, da bi mu delal senco nad glavo in mu pregnal slabo voljo. Jona se ricinovega grma zelo razveseli. Toda drugi dan, ko je napočila zarja, pošlje Bog črva, ki spodrije ricinov grm, da usahne. Ko je na to ušlo sonce, pošlje Bog žgoč vzhodni veter in sonce je pripekalo Jono na glavo, da je od vročine medlev. Tedaj si je želel smrti in je rekel, bolje mi je umreti, nego živeti. Gospod pa pravi Jono, misliš, da imaš prav, ko se ježiš zaradi ricinovega grma? Odgovoril je, po pravici sem jezen do smrti. Tedaj reče Gospod, tebi je žal tega ricinovega grma, čeprav se ti nisi zanj trudil in ga nisi odgojil. V eni noči je zarastel in v eni noči usahnil. Jaz pa naj ne bi imel sočutja z Ninivami, velikim mestom, v katerem živi več kot 120 tisoč ljudi, ki ne znajo razlikovati med svojo desnico in svojo levico in toliko živali. To je Božja beseda.
Gospod z vami iz svetega Evangelija po Luku. Nekoč je Jezus na nekem kraju molil in ko je nehal, mu je rekel eden izmed njegovih učencev, Gospod, nauči nas moliti, kakor je tudi Janez naučil svoje učence. In rekel jim je, kadar molite, recite, Oče, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi Tvoje kraljestvo. Naš vsakdanji kruh nam dajaj od dne do dne in odpusti nam naše grehe, saj tudi mi odpuščamo vsakemu, kateri nam je dolžan, in ne upeli nas v skušnjavo. To je Kristusov evangelij.
Dobar večer, dobri ljudje. Tako plašna je bila ta prošnja strani učencev. Nauči moliti še nas. In on jim je z veseljem odgovarjal. Prevzelo jih je neverjetno presenečenje, da naj kličejo Boga Oče naš. Že sama beseda Oče, ko izrečemo s tistim notranjim pridihom, kaj pomeni ta beseda? Nekdo, ki te varuje, nekdo, ki te ima rad, te brezpogojno sprejema, ker je to njegova vloga, ki te vedno išče, ki vedno hodi za teboj. In tudi, če ti naši zemljski očetje vedno ne zmore izpolniti te svoje vloge, zaradi katerih koli že zapletov v njihovih lastnih življenjih, je tam zgore nekdo, ki ga vedno lahko pokličeš Oče. Ta nežna beseda, ki tako globoko sega v naše srce, pripadnost. In da je tvoj, naš, nikoli ne bo drugače. Ker se je on tako odločil. In to je tako globok stavek vere. In vedno, ko ga pokličeš s to nežnostjo, s to prošnjo, s tem krikom, se odzove. Ker je Bog. Ker je Oče. Tudi naši se odzovejo, če niso preveč v zapletih svojih lastnih, katerih koli že prepletov njihovih lastnih življenj. Ker mi smo njihovo najdragocenejše darilo in tudi Božjih očeh smo ravno to, ničesar drugega kot dar, najmočnejše darilo, največja dragocenost, bisernica v očeh Boga, samo da ga pokličeš. Tako močno izkustvena je ta molitev, da je res treba moliti z globino svojega srca, s čutenji, razmišljanji, z vsem. Potem ga res začutiš, da je Oče. Pridi tvoje kraljestvo. Tako radi bi pripadali temu njegovemu kraljestvu, ki je kraljestvo prijaznih ljudi, sočutnih, ljudi, ki zmorejo stopiti korak nazaj, in korak naprej, kadar je treba narediti nekaj dobrega, poštenih in sočutnih. Tam je njegovo kraljestvo ljudi, ki razumejo drug drugega, ki so pripravljeni narediti še kaj več. Samo da vstopi v odnos. To je kraljestvo njega, ki se je sklanjal k vsakemu človeku. Naj bo še tako obroben, zavržen, in kadarkoli mi molimo to molitev, ko se na čistem obrobju svojih moči, ko to moliš, da bi pripadal tebi in tvojemu kraljestvu. To je čudna beseda, zelo arhaična. In vendar kralj pomeni biti prijazen, sočuten in skrben. Daj nam danes naš vsakdanji kruh je naslednja njegova molitev. To pa tako dobro vemo. Saj ne gre samo za kruh vsakdana, za bone, ki jih s tako težavo pridobivamo, za denar, ki moramo včasih dobesedno beračiti vse povsod, od svojih staršev pa do vseh raznih institucij. Tudi to je ta kruh, da bi imeli moč, da se tam ne bi poniževali. Da bi vedeli, da je to največji dar, ki ga želiš od svojih staršev in ti ga dajo in obdarujejo sebe,
kadar dajo nam denar in kruh. Ampak oni drugi kruh je še pomembnejši. Kruh ljubezni, hrepenenja, odnosa. Nam lahko pomagaš, da bomo iskali prave ljudi? Nam lahko daš ta kruh, da bomo naše hrepenenje znali usmerjati v pravo pot? Da bo nekdo, ki se pojavi v našem življenju in je simpatičen človek, ki je moški, ki ga je zadnji sklesal Michelangelo, da bomo vedeli, da ni samo lepota, da lahko prepoznaš, da ni ženska samo nekaj lepega in čudovitega, a lahko tudi prideš do nje, je to ta kruh, ko se zanimaš, ko hočeš vedeti, kdo je, kakšna je, to je ta kruh, ki ga lomimo, ki je več, kakor samo izložbeno okno, kjer se pojavljajo čudoviti ljudje, ki hodijo pred našimi očmi in vzbujajo vse mogoče v nas. In odpusti nam. To je tisti tako temeljni stavek tega molitvenega obrazca Oče naša. Tako težko je odpustiti. Tu smo vsi veliko krat na zelo trhlih tleh. Ali lahko pustiš, da odide tisto, kar te moti v življenju? In zato potrebujemo notranje preustvarjanje, izjemno moč. A lahko pustiš, da te ne zasvaja več? Ali lahko pustiš, da nekaj, kar ti je v življenju tako globoko ranilo, da te to ne vodi več, ampak da živi svobodno. Odpustiti pomeni, da si svoboden človek. Da daš dar samemu sebi. Vse je res, da je lepo, da nekomu odpustiš, da tudi njega odvežeš iz svojih okov. Ampak najlepše je, ko se počutiš drugače in dobro, da mirno lahko spet stopiš korak dalje. Hodiš po naših ulicah kot svoboden človek in si do vseh prijazen, da se nikoli ne dovoliš, da bi nekoga sovražil, ker s tem dajemo tem ljudem ogromno kredita, ki ga niti ne zaslužijo. Odpusti. Kakor tudi mi odpuščamo, zanimiv pogoj. Njemu dajemo celo pogoj, naj nam odpušča, kakor mi odpuščamo. Neverjeten pogoj. Vedel je, kaj nas je učil. To je klic in prošnja nam. Si lahko prizadevaš, da odpustiš, lahko prideš tu pred oltar in prosiš za odpuščanje. Včasih je najtežje odpustiti sebi. Kaj vse smo naredili v življenju in nas to in tam preplavi pravi sram in krivda. Si lahko odpustiš sebi in greš dalje, da si v tretjem razredu osnovne šole naredil nekaj narobe in te še danes skeli. Da nisi prepoznal prijatelja, da nisi prepoznal sočutnega človeka ob sebi, da si bil kdaj nesramen, morda krivičen. Si lahko odpustiš, lahko ti stopiš do njega, to je ta odpusti nam, kakor mi odpuščamo. Kako globoka molitev. In dragi dobri ljudje, to je vaša cerkev, to je molitev, to smo mi, ki molimo za vas, to je vaš dom, to je kraljestvo njega in večno ste dobrodošli. Naj vas res Bog blagoslavlja.
Srekli bomo naše skupne prošnje.
Bog, prosimo te za papeža, škofe, duhovnike, redovnike, redovnice, sobrate in tudi druge tvoje sodelavce. Pomaga jim, da bodo s svojim zgledom mlade navduševali za nebesa.
Prosimo te, usliši nas.
Gospod, prosimo te, da bi tako kot Abraham in Sara, tudi mi z zaupanjem vate prestali vse preizkušnje, ki nas čakajo. dobri Bog, prosimo te za vse izredne študente, za tiste, ki ob študiju delajo, in za študente z mladimi družinami. Daj jim voljo in moč za delo. Gospod, prosimo te za politike in druge vplivneže, da bi delali pošteno za dobrobit državljanov. Dobri Bog, prosimo te, usmili se duš v vicah, še posebno duš nerojenih otrok ter mladih, ki so končali svoje življenje.
Tišini dodajmo še svoje prošnje. Vse to te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Molite, bratje in sestre, da Bog se mogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Gospod naš Bog, zaupamo Tvoje usmiljenje in se zdravi zbiramo okrog Tvojega oltarja. Prosimo Te, naj nas ta daritev očisti grehov po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami. Kviško srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Zares se spodobin je pravična, zares je za nas veličavno in primerno, da se ti zahvaljujemo in te hvalimo, Gospod nebeški Oče, vsemogočni in usmiljeni Bog. Po svojem ljubljenem sinu si človeka ustvaril, po svoji dobroti si ga prenovil. Zato je prav, da ti vse stvari služijo, da te vsi odrešeni hvalijo in tvoji svetniki soglasno slavijo. Tudi mi te za angeli veseli poveličujemo in nenehno vzklikamo.
Thank you.
resnično si svet Gospod naš Bog vir vse svetosti, zato po sveti prosimo po svojem duhu te darave, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlamil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere.
Tvoje smrt vzajemo, Gospod, in tvoje vzajemni zdravimo, dokaj ne prideš v slavi.
Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in stajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh poprejemo Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se našega brata Zvoneta in sestre Veronike, in tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajanje, in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu.
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov.
Oče, ponovno smo se zbrali pri študentski maši in okoli Tvojega oltarja. Vsak od nas je tukaj s svojimi stiskami in težavami, ki nas bremenijo in zaradi katerih naše misli večkrat zaidejo stran od Tebe. A ob pogledu na Te, ob pogledu na največji dar ljubezni, ki si nam jo daroval, se naše srce popolnoma umiri. Vemo, da lahko s Teboj premagamo še tako veliko stisko, saj je pri Tebi vse mogoče in lahko naša vera premika celo gore. Pri tej molitvi bomo prosili zase, za svoje domače in ljubljene, za uspešno študijsko leto, predvsem pa za neomajno vero, da ne bomo v tem norem ritmu življenja in študijskega časa pozabili na Te.
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha, in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, poslal si Svetega Duha, ki svetu prinaša ljubezen in mir. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodov mir bodi vedno z vami.
V knjigi preroka Jona piše: Vedel sem namreč, da si dobrotljiv in usmiljen Bog, prizanesljiv in zelo milosrčen in ti je žal hudega. S tem nam Gospod želi, da smo usmiljeni in prizanesljivi tudi mi. Zato si podajmo roke v znamenju hvaležnosti za Kristusov mir, ki ga želimo deliti drug z drugim.
To je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.
Thank you.
Molimo. Nebeški Oče, s telesom in krvjo svojega Sina nas živiš. Tvoj sveti duh naj nas vodi, da te ne bomo ljubili samo z besedo in jezikom, ampak oznanili tudi z deli in življenjem in tako prišli slavo tvojega kraljestva. Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in sveti duh. Želim vam lep večer in pojdimo v miru.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, spremljali ste prenos svete maše iz Frančiškanske cerkve na Tromostovju v Ljubljani. Sveto mašo je daroval pater Kristijan Gostečnik, pri maši je prepeval študentski pevski zbor MPP, mladost pesem Prijateljstvo.